Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Оныншы бөлім. Хайдардың мұның қыр соңына түскеніне шынында көп заман болған. Биыл қыста екінті мен ақшамның арасында Майя шөптің түбінен аңдып тұрып та бір рет мұның қолынан ұстай алған. Жалынып жалпайып, өлердегісін айтып, құшып сүйіп, үзіліп кете жаздаған. Сол мезет Шәмсия өзі де оны жек көрмеген, тұра тұршы бейттей, мен өзімдеуі шақ қалған болатын. Бірақ мұны ұзатарда шешесінің айтқан жалғыз тілегі барды. Шешесі марқұм жалғыз қызын жанындай жақсы көретін. Ұзатыларда өтерінде де айтқаны жалғыз ауыз сөз болған. Ақ некеңе адал бол, құлыным. Сол қайдардың бүгінде мұны әдей іздеп келген рас, әркім малқан мен әбігер болып жатқан апақ сапақ шақта, ен үйде ала көлін көте қос ішінде отырған Шәмсияны бас салып құшақтай алып, өртеп әкете бастаған. Шәмсияның қайдарға бұрыннан да бүйрегі бұрылып тұратын. Ол жоқ кезде өзіне өзі кінә тағып, өкініп қалады да, оны көрген көзінде қайдағы бір иба, иман деген сияқтыларға бағынышты сенімен жоқ сылтау тауып, сілкініп шыға береді. Бұл жолда ол екі ұдай еді. Ойбай, ас қабыл кеп қалады деген тұншығып. Үй, ол келмейді деп сендірген қайдар оны. Асқабылдың атын бір балаға мінгізіп жібергенін айтқан. Шәмсия сонда да қалтырап, қойшы дейім, қойшы. Көршілердің біреуі кіріп қалады. Қызылыңырде ұят болады ғой деген жанталаса тулап. Сол сәтте Шәмсия өзінің де жүйке-жүйкесі болбырап, тұла бойының өртеніп бара жатқанын сезіп шошып қалып еді. Құдай ай, ұят ай, біреу келіп жатса қара бет боламыз ғой. Босатшы бетті. Қойшы қыспаш, жүрегіміз үліп кетті. Тұра тұршы енді, бірден айтайын. Тұра тұршы деп ентігіп, дыбысы шықпай барып әзір сөйлеген. Қоя берші дейім. Қойшы енді. Сен ана үйдің арт жағындағы ченгелдің түбінен тос. Мен қазір шығамын. Жоқ ой, алдап кетесің. Жоқ жоқ, алдамаймын. Ей, тағы алдасаңшы. Жоқ, ит боп кетейін, алдамаймын. Бағана ас қабыл көргенде Шәмсияның үйден жаңа шығып келіп тұрған кез еді. Қайдар жағаласқанда желкесіне сиырылып қалған салысын түзеп, үйбалақтанған самай шашын құлағының артына салып, ентігін басып, бір ожау суық су жұтып, біраз отырып ойланып алған. Ақыры өз жүрегі де езіліп, тіреті қалған, содан соң бұрын соңды бітпеген тосын бір ерлікпен орнынан ұшып тұрып, тақаты таусылып тосып тұрған қайдардың қасына енді ғана келіп, от боп күйіп тұрған қолынан ұстата берген. Бұл елестер оның көз алдынан қас қағым сәтті өте шықты. Ал асқабылдың қап қараңғы түн құшағына шымырлап батып бара жатқан баранына қарап тұрып, сол буалдыр көмескі елес көзден ғайып бола бере, тұла бойын құрсаған бір күшті ызаның қысасы мен көзін жұма қойды. Осы бір ашу арқылы ол өз өмірінде де бір кесім айтқандай болды. Шешенің тілін алып, некесін қидырып, одан соң алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деген ұғым бойынша күйеуіне құлша бойсынып, айтқанын екетпей келе жатқаны рас. Бірақ ас қабылданса, оны жүрегімен сүйіп жақсы көріп жүрген Шәмсия емес. Ырың-жырың орыс төбелесі де қуаныш шаттығы да жоқ. Қоңыр қалта күй көшіп жүрген ерлі-байлы екеу болатын. Енді сол дүмбілез көңілге де бір жыңғыре бастады. Оған күйеуінің бағанағы елді ұлар шоғылған ақылсыз қылығы өз көңілінің ел жағына ұстаған қоңыр қай шымылдығын бірақ сыпырып тастағандай сезілді. Ұзаға бұлыққан Шәмсия өзіне де онша анық болмаған, көмескіде буалдыр бір сезімнің жетегімен есірік бір қиялға дізгін беріп, артына жалт бұрылды. Жүгіре басырып, бет алды жүріп кетті. Алдымен жаңағы жанжал шыққан жерге барды. Сол жерде сәл кідіріп тұрып қалып, көзіне ешкім көрінбегеннен кейін, «Әй, барсың бей», деді күмілжіген төмен дауыспен. Кімді шақырып тұрғанын өзі анық білмейді. Кім болса да біреу шыға келсе, әрине шыға келетін біреу болса, оның кім болатыны көңілін аян. оны бас салып құшақтай алып, көз жасын төгіп-төгіп алуға шіркін ділгірақ еді. Сонан соң ол ала сатып, сол маңайды айнала бір аралап шықты. Қайдардың кетіп қалғанына көзі әбден жетіп, титығы құрып тұрып қалды. Соңынан барсам бекен, арқанда ұлаттардың біреуіне міне салып, желіп кетсе, қай жұртта отырмын деп еді бағана. Әй, ол қиын ғой деп үміт үзіп жүреп қалды. Намысқор жас адам қосына қайтып келіп те байырқалай алмады, өз үйі өзіне пана болмай, неше кіріп неше шықты. Біресе Асқабылға, біресе Қайдарға, біресе өзіне ызалы секілді көріне берді. Ақыр ол бар күнәні өзін артты. Мисыздық, өлезідік, жетесіздік. Құртылыпқа мөңіреп, жастық шағын қуратып өткізіп жатқаны сорлы. Сондағы тапқан табысы беделі бағанағы. Чәмсия өз бармағын өзі түстеді. Әлі ашуы тарамаған ұрыншақ көңілмен, қайдан келгені белгісіз желікпен, нәпсімен құтырған кісіше ала сатып, бағанағы төбелі шыққан жерге ол екі барып екі қайтты. Қайтып келіп, қостың сыртқы босағасына сылқ етіп отыра кетті де, туырдыққа сүйене шалқасынан түсті. Қып-қызыл боп ашуы ұғысып шатынап, көздері жыпылық қағып тұрған көп жұлдыздарға қарады. Қап бәлем, қазір Қайдар емес, басқа бір еркек кезіксе де бар ғой. Тап соған ерегескенде тіпті кәрі қойшы болса да, деді өзінен өзі түтігіп. Бұл кезде Асқабыл салып ұрып Ноғайбай ауылына жетіп барып еді. Түнгі жүргіншіге өшігі ала сатып қаттап кеткен қалың иттің арасынан жарып отырып Ноғайбайдың үйіне таяй берді де, түңлігіне қарап жатып қалғанын біліп, атының басын Ырысқаның отауына қарай бұрды. Кішірейтіп тігілген Ноғайбай үйінің сол жағындағы басын болған кішкене би Ырысқандікі болатын, белдеуде атын іле салып үйге кіріп келді. Бұлар да бала шағаларын жатқызып болып, енді өздері де шешініп жатуға қам жасаған екен. «Өй, сұрғың жаман ғой, не бақ қалды?» деді Ырысқан. Күпсінің бір жеңін шешіп, бір жеңін шешпеген қалпы бұған чадырая қарап. Асқабыл босағадан өрлөңкіреп келіп тізерлеп отыра кетті де бүктеп ұстаған қамшысымен отбасын бір салды. «Қатын молқынікі ме, чақабайдікі ме?» деді чеке тамыры адырайып чадыраң ете қалып. Жолда жеткенше ойлап тапқан сөз осы. Ел бастығына барып айтқанда әрине ел атынан, ру атынан сөйлеу керек. Өзі естіп өзі біліп жүрген даушардың бәрінде белгілер солай сөйлейді ғой деп сөзді осылай бастауға бекініп келген. Соны жаңылмай айтты. «Үй, мынау не дейді?» деді еріксіз жымиған Ырысқан жәукенге қарап. Оның жауабын тоспай Асқабыл өзі сөйлеп кетті. «Иә, чақабай баласы, енді елді басынбай көппін деп әспенсімей жүрсін тегінде. Алтау тұрмақ тұр ғой, алпыс болса да төрт молқыдан асып тұрған жері белгілі.» Осы арада Ырысқан оның сөзін бөліп жіберді. «Өй, жарқыным, аптықпай асықпай ұғының қығылмайтшы. А дегеннен атаның аруағын аударып төңкірмей, жігіт деген шаруаның жөнін түсіндіріп сөйлемейтін бе? Ашу деген алты құлаш нар кескеннен де қиын дейтін, мерт қылады. Алдымен сабыр керек азамат», деп бөгіп тастады. Асқабыл ашудан түтігіп жарылып кете жаздап, құрғап кеткен тамағын жұтынып кезерген еріндерін жалай берді. Жәукен оның қолында бір шыны сүт ұстатты. Сүтті ішіп таңдайын жібітіп алғаннан кейін Асқабыл уақиғаны басынан түсіп зырлатып айтып шықты. «Ей, мұңдарай!» деп күрсінді Ырысқан ең соңында. «Жау жәлемнің бір хабарыма» деп шошып қалсамшы. Ырысқан көп айтып дауын ертең шешіп беруге Асқабыл дәрең көндірді. «Ей Алла!» деп күрсінді Ырысқан оңаша қалған кезінде өзін өзі күбірлеп. «Ей, екі аяқты пендеңді қилы-қилы қып жаратқан құдіретіңнің ұлысын ай! Ей Алла! Жалақтап келе жатқан жауан ау, іргеден қоздап жатқан дау мынау! Өзің оңғармасаң Тәңірім біз пендеңді не шара!» Ырысқан киімін жеңілдеп қана шешініп, сең-сең шығын жамылып қисая кетті де көзін жұмды. Көп көдейін ұйқысы келмей бақырайып жатты. пысылдап жұқтап жатқан бала шағаның тынысын, төсекке басы тие қорыта түскен жаукеннің кесек-кесек демалысын тыңдап жатып ойға шомды. Оның ендігі қиналғаны мезгілсіз уақытта жылы қыстаудан көшіп шыққан жалаңаш жалпы елдің қазіргі қалы. Не бастапана жоқ, не баратын бағыт, бет алысы белгісіз дағдарған ел күн өткен сайын қысылып барады. Ыстық істеп шерлік отын табалмай, қалың ел мынау өзен бойындағы жазда сая, қыста ықтасын болып келген аз ғана жас талды да жалаңаштап қырқып болды. Бұған қоса күн сайын таяп келе жатқан күйек жайы елді тіпті де тарықтыра түскен. Биылғы талшығын ғана емес, келер жылғы күн көрісін алдағы несібесінде бірақ құртып отап кетеді деп қорқады. Қызыл шудың үстінде жылы орнынан жылжып, тоң сирақ болып қиналып отырған елдің ішінен бұларды қыжыртып, тыныштықты бұзған пәле басы деп қарайтындардың да жасырын күңкілдерін көбейтіп жүр. Ол осыларды ойлап жатып, түн ортасы ауған шақта көңілсіз күйде ұйқыға кетті. Бірақ таңертең ерте түбірлетіп қатты келген хабаршы оны қуандырып тастады. Моңғолияға сөйлесуге кеткен Әлқиса түнде келіпті. Моңғол елі екі күн ақылдасып көріп, жақсы ниет білдіріпті. Моңғол қазақ ежелден іргеміз бөлінбеген байырғы көршілеріміз. Қазақ туыстарымыздың басына күн туғанда төскейден өріс төрден орнымыз дайын деп уәде беріпті. Қызыл үкімет полчевиктер халыққа қайырым қылмайды деген сөз өтірік екен ау. Дегенмен оларды адам ғой. Мынау қиын қыстау жағдайымызды, ауыр халымызды біліп, қабырғасы қайысқан болар. Оларға да рахмет, енді шұғыл қозғалып көше бастаған жөн шығар. Сарсүмбеден Чонжыдан екі жақтан шыққан Қытай әскері жетіп келіп болғанша, Моңғолия шекарасынан өтіп алса, пәле қазадан аман есен құтылып кететіні қақ. Жер кең, шөбі шүйгін, суы мол баян өлгей қобда аймақтары өрістен де қоныстан да қыспас еді. Құдайдың мұнысына да тәубә деп қуанған ырысқан дереу ата әкелуге бұйырды. Шыңғылдың төменгі ағарында және Арал төбе Қарағаштан Құлдай өзенінің екі жағын бөктер тауды қыстап отырған 2000-ға жуық түтіндің үстіне көк тоғай жақтан ауып келген 3000 түтін қосылып, бір жөлгеге жиылып, бір мезгілде қотарыла көшкенде өзен бойына сыймай кетті. Таң шеті сөгіле жүктерін артып жолға түскен алдыңғы ауылдар елбасыларының кеше түнде жеткізген бұйрығы бойынша шығысты маңдайға алып, өзен дөрлеп жосыла жөнелді. Қайда барып қайда қонарын нақ білместен суырылып оза берді. Төбінде аттың басын қай жаққа тірейтіні жөнінде ору басыларының келісімі де онша анық емес болатын. Бас аяқ жоқ өзенді өрлеп көшу жөнінде ғана айтылған. Бірнеше күн ереуілдеп орнығып қалған жұртынан қайта қозғалғаннан кейін көштің беталысын әр ауылдың ақсақалдары өзі қалаған қонысына қарай бұрып әкете берді. Үлкен беталыстан аумай бөлек-бөлек жолмен тартты. Әлқисаның жауабын естіп, Моңғолия пана болуға уәде беріпті дегенді мелеу көрген Шақабай Базарқұл, Сарбас және Молқының Құл қайып қошақ ауылдары көштің бетін Сарбастау дөңтіден ары Алатасқа қарай бағыттады. Өзен құлдап келгендер де соларға қосылды. Төменнен өрлеп келген қарақас шеруші тобы Болқының айтуған ауылдары Көмістің құйғанына Нарманды тауының терістік жағына қарай ойысты. Шонжы дабысынан әскер шықпаса Сарсүмбе Шыңғыл жақтан келетін әскерден қауіпсіз боламыз. Елден ентелемей, әліден ентелемей алдартымызды бағып көшейік. Сәтін айналса, Нарманды тауының жылы қоныс шөбі шүйгін өңірлерінде мал төлдетіп алып отыра тұрамыз деген ойда болды. Қазіргі елдің үлкен қаупі Сарсүмбе жақта болатын. Сарсүмбеден шыққан қалың әскердің ертіске келіп түсіп, реттеліп тынығып жатқанынан нақ хабар келген. Шонжы жақтан әзірше шұғыл хабар жоқ. Көктоғай бүлінгеннен кейін көбетпей, Чыңсай үкіметі Шонжыдағы қосындарынан 200-ге тарта әскер аттандырғаны, олардың суыт жүріп дабысынға келгені, онан бергі елді жерлерді түн қатып басып, Шыңғыл жамылына аман есен келіп жеткені жөндегі ескіріп қалған мәліметтен басқа жаңа дерек білінбей тұрған бір кез осы. Жер қайысқан қалың көш баяу ғана ақырын жылжып отырды. Қыстан азып шыққан көліктерінің күйі де төмен еді. Көшті алып келе жатқандардың көбі әйелдер, кәр құртаң шал шауқандар. Жігіттердің бір бөлімі мал төңірегінде. Әр әуіл өз малына мықты-мықты азаматтар шығарып, өріске қонысқа таласып, жар құлағы жастыққа тимей келе жатыр. Оның қалған бір топ азамат қос-қос атпен шолғында жүр. Арт-артынан сабылып қара түнгі шәкірті жаққа да барып қайтады. Табысын үш қыз жаққа да шапқылап тұрады. Оның басқа көлемі кең, саны мол бір топ жігіттерді Есімхан Шыңғыл жамбылына шабуыл жасауға кеткен. Көктоғай әкімінің басын алғаннан кейін бір мезгіл ішінде Есімхан Көктоғай жамбылына да шабуылдап барған болатын. Жамбылды ала алмай қайтқан. Осыдан 2 жыл бұрын әкімшілік басқару мекемесі деп аталған Көктоғай өңірінің тау алқымындағы Ертіс өзенінің жағасындағы дөңгелек бір қолтықтың бойында ылғи дөңбек үйлі әр қуысқа бытырап тарап қоныстанған шағын қыстақтың үстіне үкімет үйі келіп түскен болатын. Қыстақтың бір жақ шетінде басқару мекемесінің дөңбек үйі, енді бір жақ шетінде сақшы мекемесінің кірпіш үйі еңсе көтерген. Содан бастап қыстақтың тұрғындар көбейе бастаған. Бұрын әр жерде жатақ болып отырған, көшкен елге лес алмаған кедейлер де біріне бірі қара тартып жиыла берген. Тұрғынның жазығында Сұпты өзендерінің бойында бірлі екілі түтін болып, бас қосып ара бағып, оңаша тіршілік кешіріп жүрген, қызылдан қашып бас сауғалап келіп тау тасқа тығылып орнығып қалған ақ орыстар да енді өздеріне ешкім қауіп төндірмейтініне сенген соң, ауаша тағы тұрмыстан жалығып, солай қарай ел ішіне таман қоныс аударған. Айналасы 2 жылдың ішінде қыстақтың қаласы кеңіп қанаты ұзарып қалған болатын. Былтыр басқару мекемесі аудан болып, үлкейіп орын тепкеннен кейін сақшы мекемесінің көлемі тіпті де ұлғайып кеңіп келе жатыр еді. Қыстақтың бір шетіне жамбыл тұрғызып, бөктер жақтан келетін жол маңайындағы ұрымтал жоталарға қарауыл үйлер жасатқан, сақшы мекемесінің жанына мықты тас потайлар тұрғызған. Есімхан өзі өлтірген әкімнен түскен 4-5 құралды алып, 550-дей азаматпен шабуылға шығып, қосынды екіге бөліп, бір топ аудан әкім жамбылына, ал енді бір тобы сақшы мекемесіне қарай лап қойған екен. Оспан Сіләмұлы бастап жамбылға шабуыл жасағандар үстем келіп, 2-5 атар, 7-9 атар мылтық қол жалады да, сақшы жақтағылар жауған оқтың астында жаралыларын тастап қайта қашып шығады. Олар чегініп кеткеннен кейін жаралы қалған Мағауия, Сатыш, Қапас, Алтай қатарлы азаматтарды тұрғын орыс итіне талатып өлтіреді. Ежелден осы араны мекендеп отырған 20 шақты үй қазақтарды сақшы мекемесінің шеріктері үйме үй аралап жүріп қырып тастайды. Көктоғайда болған бұл қорлыққа Есімхан қатты ызалы болатын. Енді сол үшін Шыңғыл жамбылынан алмаққа бекінген. Сондықтан ақсақалдар жоғарыдағы сәтсіздіктерді алдыға көлдөлең салғанымен оған күні қойған Есімхан болмады. Қазір билер түгел бір ауыз демес. Ана жолы Ноғайбай Ақтуды Есімханның қолына ұстатқаннан кейін Көкембай бастаған басқа билер оған ырысқанды қосуды лайық көрген. Есімхан жас албырт. Тиген жерін ойып түсетін ер жігіт. Ырысқан онан жас үлкен, салмақты, сабырлы өскен, сұңғыла да байыпты нағыз сабаздың өзі. Оның сыртында 6 шақабайдың бір қазығы Ноғайбайдың баласы. Қан төгіс қызыл қырғын соғыс кезінде әлді неден түлен түрте қалса, шақабай жағы Есімханның сөзін құлағына қыстырмай, атына теріс мініп басқа төбеге шауып шыға келуі мүмкін. Бірақ ырысқанды тыңдамай кету үшін қай шақабай баласына да қошқанат керек. Ақсақалдар осы жағын ойлаған, бірақ қазір ол екеуінен басқа да би көп. Әр кімнің өз сөзі өзіне жөн, әлі бір жүйеге келіп, бір билікке бағынбаған ел әр қайсысы алды-алдына тартады. Үлкен бірлік біреу деген болмаса ішкі жағы жақ-жақ. Есімхан бұл жолда түк бітір алған жоқ. Хан көріп, желігіп алған көп қазақ қанша далақтап шауып барғанмен, Чонжыдан келген әскердің үстінде бұлғындағы шегірі қорғау бөлімін түгел әкеліп, жамбылға тығып алған үкімет жағы Bunlarda köz görüm cerdin pilometrin aslında alıp mağına jutpat. Ol amalsız haulga kaytoraldı. Munda da oğan alvan türlü kabarlar jetkizip jatta. Köbü kaygılı kasiretti kabar. Науқастан, суықтан қайтыс болған шал-шауқан кемпір кешек жоқ жітіктер жайы. Әсіресе четінеген бала көп. Суығы өтіп, күйісі кетіп, ауруы асқынып жанызып жатқандар әр ауылда баршылық. Бұл есім қанға таңсық нәрсе емес. Оған ерекше қызық көрінген бір әңгіме. Елдің бір шеті қырылып, өліп, азайып, қайғыға сірет шегіп, қан жұтып жатса, ал енді бір жақтан қайдағы бір күлдіргі уақиғалардың да соған қосанжарлап лесе жүретінді. Қандай қиын, ауыр жағдайда да қасіретпен күлкінің жарысып қатар жүретінде Есімхан осы жолы өзі де таң қалды. Соның бірі Көнекбайға оқ деген әңгіме. Алатасқа қарай өрлейтін жолда Шіңгіл өзенінің бойындағы бір қолтықта көрші қолаңдармен бірге Көнекбайды келіп түскен екен, қазір сол жұртты ел Көнекбайға оқ деген жұрт деп атап кетіпті. Шіңгіл жамбылына шабуыл жасау үшін Есімхан қалың қолмен аттанған кезде ішінде Көнекбай да бірге кеткен. Лесерін лессе де ол әдейі тақыстап көбінесе елдің артын ала жүріп отырған еді. Жамбылдағы ат сұяларынан пулеметтен оқ төгіліп кеткенде де ол аяқ жақтағы қалың тоғайдың ішінде жасырынып тұрған. Қазақтардың алды оқ құшып, қалғандар да алды артына қарамай қаша жөнелгенде, ол елдің алдына түсе зытқан екен. Қалың тоғайдың арасын аралап келе жатқанда, оның тәл жауырының ортасынан жүрегін солқ өткізіп бір оқ келіп тиет. Бүкіл денесі үйіп, есеңгіреген Көнекбай аттан ұшып кете жаздай. Сонда да бұрынғы сүйек күшіне сүйеніп қайрат етіп, қарыса шыдамдылық жасап, не болса да үйге барып, жығылайын деп ойлайды да, алдартына қарамастан ауылға қарай шаба жөнеледі. Содан тәңірден күн шығар алдынан бастап, кіші бесінге дейін бір тоқтамай атын басқа көзге төпелеп отырып үйіне жетеді. Үйдің сыртына келіп тұра қалып, «Эй, қатша, қатша, мен аттан түсіріп ал» дейді, өзі үрейді бастап. Шошып кеткен қатша ес түс қалмай жүгіріп шығады, «Эй, не дейді мынау, не болды? Не болды жарқыным ау?» дейді түрчігіп. «Оқ дейік көтті, оқ дейік, түсір аттан. Өлсем де сенің қолыңнан, өз босағамдан шығайын деп, сүйекке қарсы бәзір жеттім. Тез-тез, бол енді. Әрен тұрмын» дейді Көнекбай ыңқыл қағып. Қатша бұжылдап жылап жібереді. Көршілері де жиіліп кетеді, 5-6 қатын жабылып Көнекбайды аттан түсіріп үйге кіргізеді. «Қай жеріңізге тиді? Қай жеріңе тиді?» «Жауырнымнан, жауырнымнан». Қатындар жиылып оны шешіндіре бастайды. Өте ептілікпен ақырын сипалап, абайлап отырып, күпісін, күрмесін шешеді. Қалтыраған қолдарымен жейдесінің түймесін ағытады. Онан соң саусақтарының ұшынан аялай ұстап, қолын жоғары көтеріп, жейдесін сыпырады. Шошынған үрейлі жүректері лүпілдей отырып, оның жауырына оқ деген жеріне жасқана қорқа-қорқа жүгір жібереді. Арқасы жоны таптаза, биттей жара, бір тамшы қан көрінбейді. Әйелдер бәлкім басқа бір жерінен тиген шығар, есі шығып қат айтып қалған жоқ па деп оны аударып төңкеріп, екі бүйірін кеудесін түгел қарап шығады да енді оның шалбарын шешіндірмек болады. Сонда Көнекбай ыңырана жабысып шалбарының бауын екі қолымен мықтап ұстап алып, «Жо-жо-жоқ, аяқ жағым аман, оқ топтура жауырынымнан тиген» дейді бой бермей. Оның ұлы денесінің аман екеніне қуанық балған қатша басқа елдерді шығара тұрады да, бір буырқанса бой бермейтін адуын күшіне салып, «Үй, құдай-ай, неменеге қылым сыйғалдың? Мен көрмеген көкің бар ма еді» деп, жалғыз дамбалынан басқа еш теңгесін қоймай жалаңаштап шығады. Еш бір жерінен оқ тиген белгі білінбейді. «Тиюінде тиген қатшау, 16 баңдық шой балғамен ұрық балғандай тұтас денемді сол көткізген. Ол анық қатша. Бірақ әлгі черіктің жаман он атарының қорғасын оғы болып, дармай түсік қалған ғой» дейді Көнекбай сау екеніне көзі жеткен соң орнынан тұрып киімдерін қайта киініп. Сөйтсе бұлай болыпты. Ел артынан біледі, пулеметтен оқ жауып кеткенде қалың адам қайшалса, ес таппай бет алды қаша жөнелгенде, арт жағынан көлдүлін кесіп өте шыққан біреудің екпінімен иіліп барып қайта серпілген талдың бір бұтағы Көнекбайдың жауырына келіп сарт ете түскен екен. Көкен соны оқ деп ұғыпты. Соғысқан қайтқан жігіттер осы әңгімені сақтан саққа жүгіртіп күлкіге айналдырып жырғап жүргенде басқа бір суық хабар олардың күлкісін тездейді. Жұрттың жүрегін дір еткізді. Бұл Чонжы табысын жақтан келе жатқан қалың әскер жөндегі хабар еді. Сол жаққа жіберілген шолғыншылар түгелдей мұның шын екенін айтып келісті. Ойпырма ерекше қалың әскер. Ойбай құмырсқадай ғұжынайды. Әй артқан түйесінің өзі көш жерге созылып келеді. Құдай сақтасын, Құдай сақтасын, түстері қандай суық. Алды дабысыңға жеткенде арты көк адырдан артаман, арылған жоқ. Әй кәпірлерді көргенде қол аяғымды жан қалмай қалды. Қырылдық деші онда, қатын баладан балжаннан бірақ айырылатын болдық. Бұл сөздері бұрында шошымал болып келе жатқан қалың жұртты онан ары үрейлендірді. Әр ауыл аттың ерін, түйенің қомын алмай, ашты бір айғайды тостып, елен қағып дайын тұрды. Белдерін шешіп, басылып отырмай, көліктерін шылбыр бұйдасымен ұстап отырып, оттатты. Ірі қара малды жесек салып, ұзаққа жібермей шоқ ұстады. Есімхан Шыңғыл жамбылына маңайлай алмай бос қарам тер болып қайтып келгенде елдің бәрін түгел үрей басқан осындай бір қиын қалдың үстінен келіп шықты. Бұл күндері осы маңдағы басқа ұрудың атқа мінер билерінің көбі де Ноғайбай ауылының үстінде. Есімхан да сонда келді. Көкімбай, Зәтелбай болып бәрі осы арадан табылды. Билер асығыс үсігіс мәжіліс құра бастады. Көп керкілдесіп үш қарарға оңай қосылды. Бірінші Мұқыртай, Шыңғылбай, Үмітбай, Чәкер би, Петшісалың бесеуі Маңғолияның майқандас шекара заставына Маңғолия жақпен ауыз екі сөйлесуге барады. Екінші Есімхан Көктоғай азаматтарын бастап сар сүмбеден келе жатқан әскерлердің алдынан шығады. Чонжы дабысынан шыққан әскерлерді тосуға ырысқан жіберіледі. Үшінші Чақалақ, Ертісбай қатарлы бірнеше би елді Бұлғын өзенінен өрліп көшіруге солардың қонысына өрісіне жауапты болады. Сонымен сол күннің ертеңінде түнгі шытқыл соқтан қатық балған тоңғалақ жерді қатты-қатты тықырлатып, аяз шымшыған саусақтарының басын үрлей жүріп, таң бозынан жанталасып жүктерін артып болған Шақабай молқауылдарының алғашқы көші бірмен бірі қараталасып өзен бойын құлдап, үскіріп тұрған сүйектен өтетін қызыл желге қарсы қайқая тартып жылжып берді. Ауылдан аттанып шыққаннан бастап арысқан ылғи алдыда жүріп отырды. Қасында Муса мерген, Оспан қатарлы бір қанша жылпос мерген жігіттер бар, өзге қалың азаматтан бөлек 40 шақты адам. Аты мықты, өзі жыл бұрынды жігіттерден биік-биік төбелерге шолғыншы жіберіп, жау беталысының қалай екенін барлап келе жатты. Ілгері барып шолып қайтқандардың айтуына қарағанда Қытай әскерінің қалың қолы қазірге дейін үш қызға таяп қалған болуы да мүмкін. Сонан бері асса болды, бұлармен арасында пәлендей қашықтық қалмайды. Екі ара үлкен тауда жазықты емес, салма-салма көп нұра қалың қырқа бұдырмағадыр. Қара көрінген заман айқасып кетуге де оңай. Бір төбенің бауырына келгенде ырысқан адамдарын сайға тастады да, Мусаны және атқосшысы жас жігіт жантас тертіп жотаға шықты. Жотаның басына таяй бере аттарын тастап, Муса екі оған өрлет, жаяулап келіп алдыңғы жаққа көз тастады. Үш қыздан бері құлдақ біле жатқан қалың әскерді өз көзімен көрді. Арысқанның өз өмірінде өзіне қарсы келе жатқан әскермен, өзімен жауыққан жат ниетті адамдармен бірінші рет бетпе-бет келуі. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылары Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, көркөн Нәби улу, Заңғар жақсылық улу. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.